Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июль җомга көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Дөнья Кырым татар корылтайына әзерлек Төркиядә һәм Кырым татар диаспораларында дәвам итә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләшербез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Найлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия парламентының теләнмәгән оешмалар эшчәнлеген тыярга теләве, Русиядә фикер белдерү ирге һәм гражданлык җәмгыяте табутына тагын бер кадак кагу булып тора дип белдерә Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы. Чәршәмбе көнне Федерация шурасы Генераль прокуратура һәм тышкы эшләр министрлыгына Русиядәге хөкүмәттән тыш коммерциясез 12 оешманың исемлеген тәкъдим иткән иде. Алар майда кабул ителгән канун нигезендә әгәр эшчәнлекләре Русия Конституциясе нигезләренә дәүләт иминлегенә куркыныч ясаса, теләнмәгән оешма итеп танылырга һәм ябылырга мөмкин. Бу исемлекне төзеп тәкъдим итү Русиядә фикер белдерү ирегин бууга тагын бер адым булып тора. Amnesty International-ның Европа һәм Үзәк Азиядәге программалары директоры Джон Дальхизен бу хәлне Русия хакимиятләренә ышанмаган оешмаларга канунны эшләрен башкаруга кымачаулау дип бәяләде. Ул шулай ук теләнмәгән оешмалар критерийларын аңлашылмый торган дип белдерде. Stop Bid дип аталган исемлеккә Сорос фонды, Ачык җәмгыят, Милли демократия фонды, Халыкара республикан институт, Милли мәсьәләләрдә демократик институт, МакАртурлар фонды, Freedom House, Чарльз Стюарт Мод фонды, Мәгариф һәм демократия фонды, Көнчыгыш Европа демократик үзәге, Дөнья Украиннар конгрессы, Украин дөнья күләм координация шурасы һәм Кырымда кеше хокуклары миссиясе керде. Украина Русиядән Донбасска гуманитар ярдәм китерү схемасы үзгәртелергә тиеш дип таләп итә. Бу тәкъдим Русия тышкы эшләр министрлыгына җибәрелгән. Киев Русиядән Украина көнчыгышына йөкләр тимер юл белән җибәрелергә тиеш дип белдерә. Бу поезд Харьков өлкәсенең Тополи авылы янында чикне үтәргә, Купянский шәһәрендә аны тикшерергә тиешлеге әйтелә. Йөктә нәрсәләр икәнлеге исемлеге дә бер атна алдан тапшырылырга, ә тикшерүне халыкара Кысылхач, я булмаса башка халыкара оешма вәкилләре үткәрергә тиеш. Киев Русиядән китерелгән гуманитар ярдәмне тикшерү мөмкинлеге булмаганга, бу яңа тәртипләрне таләп итә. Украина көньяк-көнчыгышында низак башланганнан бирле Русиядән 30-дан артык гуманитар ярдәм дип аталган карван җибәрелде. Франциядә урнашкан Санофи Пастер дару җитештерү оешмасы дөньяда яшь балаларга кадала торган Пентаксим вакцинына ихтияч арту сәбәпле Русияның кайбер төбәкләрендә шул санда Татарстанда аңа кытлык туды дип белдерде. Яңаларын ясарга вакыт кирәк булганга кытлык көз айларына кадәр дәвам итәчәк. Әлеге кытлык берничек тә Пентаксим вакцинасының сыйфаты белән бәйле түгел. Аның иминлеге һәм файдасы 97 елдан бирле халыкара клиникаларында испатланган. Русиягә сатылган вакциналар исә Русия сәламәтлек саклау рәсмиләренең контроле аша үтә дип белдерде. Азатлык радиосына оешманың Русия өчен коммуникацияләр мөдире Виктория Еремина. Татарстан табибларының бер өлеше атаналарга Пентаксим урнына Русиядә җитештерелгән ДС дип аталган вакцина киңәш итә. Әмма ул тулысынча Пентаксимны алыштыра алмый. Биш инфекция шулай ук полимелиттан саклану чарасы булган Пентаксим биргән нәтиҗәгә ирешер өчен Русиядә җитештерелгән 3 вакцинаны 3 төрле урынга кадырга кирәк ди табиблар. Башкалары исә чит ил вакцинасын кайтаруны көтәргә куша. Аның бәясе кыйбатланачак дип тә фаразлана. Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче берәү хакимиятләргә төзүчеләр урамын Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев исеме белән алыштырырга дип тәкъдим иткән. Бу хакта Казан Фёрс белдерә. Әлеге исемне тәкъдим итүче Яшел Үзәннең башкарма комитеты башлыгы Сергей Егоровка Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңханов исемен дә мәңгеләштерергә, ул 2015 елны парклар һәм скверлар елы дип игълан иткәнгә, берәр паркка аның исемен бирергә кирәк дип тә тәкъдим иткән. Яшел Үзән хакимиятләре Шәймиев исемендәге урамга килгәндә аның үзе белән киңәшләшәчәкләрен белдергән. Күптән түгел генә Казанда Эсперанто урамына Назарбаев исемен бирү карары Казан халкында гаҗәпләнү уятып, күпләр моңа каршылык белдергән иде. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халык алдында гафу үтенде. Берничә көннән соң 9 июльдә Казанның башкарма комитеты татар сәнгате һәм фән әһелләренең исемләрен Казан утары исемле бистә урамнарына бирергә дигән карар чыгарды. Казанда профессор танылган хирург Салих Корбангалиев, аталы улы профессорлар Петр Котельников һәм Александр Котельников, танылган композитор Александр Ключерев, җырчы Фәхри Насыретдинов, җырчы режиссер-педагог Нияз Даутов, мәгърифәтче Ризаэддин Фәхреддин урамнары барлыкка киләчәк. Татар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемнәре шәһәр читендәге кечкенә кеше белми торган тыкрыкларга бирелә дип ризасызлык белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Карада 1-2 август көннәре үтәчәк бөтен дөнья Кырым татар корылтаена әзерлек Төркиянең үзендә һәм Кырым татарлары яшәгән диаспораларда дәвам итә. Интернетта провокацияләр чыгуына мәҗлеснең матбугат хезмәте үз җавабын бирде. Кырым татар яңалыклары белән Истанбулдан Шәнәр Каратай.
1-2 август көннәрендә Анкарада кичерләчәк дөнья Кырым татар конгресының азырлыклары дәвам итә. Азырлык комитеты бер билдирү нәшетеп, бөтен дөньяда Кырым татар тешкилатларынын насыл бу конгреге иштирак этежектери, бунлардан япылачак мурожаат yerлери, бунун үчүн регистрация үчүн япачаклары иштер акында бир ачыклама yaptı. Буга көре, бүтүн дүйнөдөгү Кырым татар тешкилатлары регистрация болачаклар ве конгреде өздерин өз тешкилатларын темсил этежек 2 tane delegatın adlarını bildirecekler. Hazırlık komitesinin bergen malumatka göre bu zamana kadar pek çok sayıda Kırım Tatar teşkilatı müracaatlarını yaptılar, yapmaya devam ettiler. Ancak belki vakit darlığından sebebinden 10 Eylül'e kadar müracaat edileceği kaydedilgen idi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alınan malumatka göre belki de bu müracaat süresi 15 Eylül'e çıkarılacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin Bilkent Oteli'nin kongre merkezinde geçirilecek. Bu kongre için Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olan Refat Çubarov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin siyasi partilerinin parlamentoda olgan siyasi partilerden Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu kongrege davet etti. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin sekreteriyasının bergen malumatka göre kongrege delege olmaktan gayrı misafir olarak bu kongreni takip etmek için dünyanın çeşitli yerlerinden Kırım Tatarlarından da pek çok müracaatlar var. Bunların nasıl cevap verileceği, nasıl kimlerinin misafir olarak bu kongreni takip edeceği, iştirak edebileceği ayrıca kararlaştırılacak. Çünkü kongre merkezinde 1000 adamlık yer var. Bundan da ziyadesin kabul edilmesi mümkün olmayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi yaklaşkan saytında Kırım Tatar liderlerine karşı provokasyalar veya falsifikasyalar da arttı. Buna internette Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konsultantı ve Yukarı Rada azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin bir senatörüne bir mektup yazganı ve bu mektupta çeşitli sözler aytkanı iddia etildi. Buna Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlunun ştabından açıklanan bildiride böyle falsifikasya mektuplarının internette sahte olarak hazırlanganın ve bunlarının sahte olganın nasıl sahte olganlarında delillerinin gösterdi ve sıkalarının gösterilgen bir açıklama yapıldı. Ukrayna'dan yanadan efirge çıkan Kırım Tatar Televizyası'nı ATR'nin muhabirleri, program alıp barıcısı Afize Yusuf kızı ve İbrahim Ömerov Türkiye'de çeşitli Kırım Tatar köylerinde programlar hazırlaylar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin misafiri olarak Türkiye'de olan ATR'nin program alıp barıcıları Afize Yusuf kızı ve İbrahim Ömerov Türkiye'deki Ankara'nın Polatlı'da Kaleci Kaya gibi Kırım Tatarlarının yaşayanları köylerde o köylerdeki Kırım Tatarlarının yaşayışları ve Ramazan adetleri ve öz ananeleri hakkında programlar hazırlaylar. Bu Kırım'dan ATR, Kırım Tatar Televizyonu ATR'nin böyle Kırım Tatar köylerine getip programlar yapması da Kırım Tatar köylerinde de büyük alaka göre Kırım Tatarlarını kuvandıra. Pek çok Kırım Tatar köyleri de bu programların öz köylerinde de çıkarılmasın isteyler, arzu eteler. Ukrayna hükümetinin ötken ay çıkarganı yanı kararlar boyunca, prensipler boyunca Kırım'dan, Kırım'a Herson tarafından çetel grajdanı vatandaşların kırılmelerini hakkında çeşitli problemler çıkan edi. Bu cümleden Türkiye'den ketken Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri de Kırım'a, Kırmege ruhsat alamagan ediler. Buna bunlardan biri olgan Emel Kırım Vakfı'nın idarecisi Bülent Tanatar, kaynanasının görmek için apayınla beraber ketkende ruhsat alamagan edi. Buna Bülent Tanatar Türkiye'ye kaytkandan son hem Ukrayna Büyükelçiliğine hem İstanbul Başkonsolosluğuna bununla alakalı bir şikayet mektubu müracaatı yolladı ve yaşanganlarını ve bunlarının nasıl olganı hakkında Ukrayna hükümetinin bildirilmesini, malumatlandırılmasını talep etti. Buna Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Vladimir Bondar da Bülent Tanatar'a bir mektup yollap af soradı ve böyle bir şeylerinin tekrar etmemesi için bu yanıt meydana getirilgen kurallarının kötürülmesi için mektup yazganın bu şikayet mektubun hemen acele surette Ukrayna'ya Kiev'ye bildirilgenin kaydetti Ukrayna'nın başkonsolosu Vladimir Bondar Bülent Tanatar'a. Ramazan ayında çeşitli faaliyetler yapıla, özellikle iftardan son çeşitli belediye şehirlerde medeniyet akşamları tertip ettiler. Ötken hafta sonu pazar günü Ankara'da Kırım Medeniyet Evi Keçiören Belediyesi tarafından açılgan idi ve bunda Ramazan boyunca Kırım Tatarlarından alakalı çeşitli eşyalar, resimler, fotoresimler gösterili, Kırımlı ve Kırım Tatarlarını tanıtkan bir müstavka devam ete Keçiören Belediyesi'nin Ramazan şenliklerinde. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti tarafından hazırlanan bunday bir standta, bunday bir yerde hamam önünde Altındağ Belediyesi'nin Ramazan şenlikleri meydanında da başlatıldı. Buga Kırım'dan Marama Teşkilatı'nın yolbaşçısı Ayşe Osmanova'nın hazırlaganı birbirinden güzel Kırım Tatar el işlemeleri sergileni ve bunda Ayşe Osmanova kelgen misafirlerge, kızlarga, kadın kızlarga Kırım Tatar örneklerinden meydana kelgen kınalarını nakış gibi kollarına işley. Bunlar büyük alaka kore Ankara'daki hamamönü standında. Ukrayna'da Odessa'da Türkiye'nin başkonsolosu olarak vazife yapan Nur Sağman Hanım yanı vazifesi Türkiye'nin Gine adlı devletinin büyükelçisi oldu. Nur Sağman Gine Büyükelçiliği vazifesine başlaganın özünün resmi Twitter sayfasında dünyaya ilan etti. Odessa ma'lum olgani kibi Turkiyanın Kırım'ı da dahil algan, Kırım'daki Kırım Tatarların işlerinden de alakalangan Türkiye'nin başkonsolosluğu Nur Sağman Hanım da bunda Kırım ve Kırım Tatarları için yakışı işler yapan bir insan idi. Şimdi öz işinde ta da yukarı köterilip büyük elçi olarak Gine'nin Türkiye'ni Gine'de Afrika memleketi olgan Gine'de temsil edecek. Romanya'nın payitahtı Bukreş'te Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği ve Romanya Demokrat Türk Birliği'nin ve Romanya Müftülüğü'nün tertip etkeni iftar akşamına 8 Eylül akşamı yapılan iftar aşına Romanya'nın Cumhurbaşkanı da iştirak etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'den gayrı bu akşamga Türkiye'nin Bukreş Büyükelçisi Osman Koray, İslam ülkelerinin büyükelçileri, Amerika'nın temsilcisi, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Derneği'nin başkanı, Türklerin başkanı, Romanya parlamentosunda deputat olgan Kırım Tatarı Varol Ahmet, Türklerin temsilcisi Fethi Osman ve Romanya'da minister olgan Kırım Tatarı Sevil Şahide iştirak etti.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanılıkları bilen İstanbul'dan Şener Qorata yazmasında tanıştığınız dolarak mağlumat ozatlıkının internetteki sahifesinde var. Bizim adresimiz ozatlık.org. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz.
Эфирда башкорт дөньясы тапшыруы.
Һәмгез хөрмәтле ватандашлар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама калаһында үткәрү матур елага әйләнде. Ул ысын мәгънәсендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йөр моң бәйгесе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мийштәреннән, ут күршеләребез Силәбе, Бейрем өлкәләреннән, Татарстан, Казахстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсыларның катнашуы сәнгать байрамының мәртәбәһен күтәрә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Салават Юлаевтың шигырына язылган «Уралым минең төягем» йыры кем башкаруында яңгыраны дип уйлайсыз?
Уны саф башкортса, эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма йырланы.
Башкортстан ерендә беренсе тапкыр аяк басуым, тәүге тәсраттарым бик матур, дине ул безгә биргән интервьюында.
Дүрт көн буена 20 дөньяда яшәү, Башкортстан халкы, сәнгать осталары белән аралашу минең өчен үзе бер мөгҗизә булды. Талантлы яшьләрегезнең күплеге, ошондай сәнгать байрамдарына игътибар бүлүегез куандыра дип иләне Виллу.
Эстон ярсыгын олатып йөрүсе якташыбыз, Таллин калаһындагы Агывел милли мәдәни оешмасы рәисе, журналист Фрузя Хайрулинаның әйтүенсә, Виллу Валдманы Башкортстан табигатының матурлыгы, халкыбызның гермон яратуы, уның кунаксыллыгы, ихласлыгы хайран калдырган.
Нефтекама калаһындагы тамашачылардың да уларның бергәләп күмәк номеры һәм безнең Эстон ярсыгының Уралым яры тамашачылар күңелә хуш килер дип уйлаганык. Ысынлап та халык шулай йылы каршыланы. Салават Юлаевтың бит һәйкәле инде Палдыски калаһында бар, ул турыла бүтә халык белә. Унда аның һәйкәле генә түгел, аның даны бар. Эстония халкы һөйләй, Салават һәр көндә диңгез ригәһенә килеп, үзгәләнеп үз туган ягын хагынып йырлагандыр дип. Бәлки ул нәкъ ошы йырды Уралым туган ягым дип үзгәләнеп йырлагандыр.
Эстонияла яшәүсе ватандаштарыгы даша, Башкортстан турында ишетеп белә инем. Миңа армияла Россия калаларының берендә хезмәт итәргә туры килде. Әмма Башкортстанга килеп, үзем өчен яңа дөнья астым. Йөрәгем һидә. Салават батырдан туган иленә килеп, тагыла йырлаясак менә әле тине, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Paškiiri rahvale, kogu Baskorostanile Eesti Vabariigist Tallinnast ja soovin teile kõike ilusat ja head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессионал йырсыгы Виллу Валдма безгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда сакта Башкортстанга килер алдынан иртән торгасында телевизор кабыда. Ә унда Уралым туган төягем йыры яңгырай. Быны югарынан илаһи көч бүләге дип кабул итә.
Виллу Уралым туган төягем йырын үз йырсы башкаруында тыңлай. Улар бер-берен кабатламай, һәр кем үзенсә башкара. Башкорт халык йырлары шундай үзенчәлекле, катмарлы борылмалары бик күп. Үтә моңлы булуы менән күңелемдә әсир итте Виллу. Уның Дустлык моңы фестивалендә катнашып, Салават Юлаев иҗат иткән йырды йырлавы фестивальдең йөдек кашы булды.
Эфе калаһына килеп, Салават Юлаевтың һәйкәлен һәм Эстонияның тәүге президенты Константин Пяц яшәгән өйгә куелган тактаташты күреү Виллуның күңелендә уйылып кала.
Салаватты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп олылыклауды олы хөрмәткә лайыкты Виллу Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыгы Виллу Валдма Башкортстандан бик канатланып кайткан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шигырына язылган тагы бер йыр өйрәнүен Башкортстанга килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсеһенә илһамлы иҗат юлдаш булһын.
Флүзә Хайрулина һөйләй.
Уңа башкорт яры ақшаны, киелі ақшаны, башкорт ярлары бик матур икән, нимәшләп мин бына қазір қызықынмағамын деп әйтә. Мен ағылмымен башкорт халқы ақшаны, менә аралаштым, жүнде матур тұйғы қалдырды деп әйттім. Халыққа ақшаны, оның сығышы.
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньяга тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Басқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сөлтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.